Λες λοιπόν μία απορία. Μπορούμε να πούμε, να παραδεχθούμε ότι ο άνθρωπος είναι ζώο? Μια και έχει τις ίδιες ακριβώς ανάγκες με τα ζώα, μπορούμε να συμπεριφερόμαστε τόσο ελεύθερα και άνετα όπως αυτά? Πρέπει να αντλούμε παραδείγματα από τη ζωή τους? Φαίνεται ίσως λίγο σαν κάπως παιδαριώδης αυτή η ερώτηση, αλλά δεν είναι. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Γι' αυτό και ακριβώς και την επέλεξα. Όταν λέμε ζώων, τι εννοούμε? Εννοούμε κάτι που ζει. Και όχι κάτι κατώτερο από μας. Έτσι, σήμερα άμα λέμε ο σκύλος είναι ζώον, εννοούμε ότι είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο. Αρχικώς δεν σημαίνει κάτι κατώτερο, αλλά κάτι που ζει. Και εφόσον ο άνθρωπος ζει, συνεπώς και ο άνθρωπος είναι ένα ζώον. Στο μεγάλο απόδειπνο ψάλαμε το εξής: «Η ασώματος φύσης των χερουβίμ», αναφέρεται στους ασωμάτους, δηλαδή στους αγγέλους, «ασυγήτης σε ύμνης δοξολογεί, εξαπτέρυγα ζώα τα σεραφείμ, τες απαύστης φωνές σε υπεριψή». Κοιτάξτε πως λέγει τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα ζώα. Εξαπτέρυγα ζώα, δηλαδή ζώα που έχουν έξι φτερούγες, που άπαυστα σε υπεριψούν και σε δοξάζουν και σε υμνούν. Ύστερα τα τέσσερα ζώα που είναι περί των θρόνων του Θεού, όπως μας τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην Αποκάλυψη, δεν σημαίνει ζώα, παρότι οι εικόνες είναι κάτι που είναι από τα ζώα. Είναι αετός, είναι λέον, είναι όμως και ένας άνθρωπος. Βλέπετε συνεπώς ότι εδώ δεν σημαίνει απλώς κάτι κατώτερό μας, αλλά κάτι που ζει. Ο άνθρωπος ζώων, βεβαίως, κάτι που ζει, μια ύπαρξη που ζει, αλλά λέγεται ζώων θεούμενων. Ζώων το οποίον θεούται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι στο περί ανθρώπου κεφαλαίων του, σελίδα 212, σας το λέγω και αυτό, λέγει «ζώων εντάφθα οικονομούμενων και τι προς Θεόν νεύση θεούμενων». Είναι μεγάλο το χωρίο, αλλά πήρα εγώ μόνο αυτά τα σημεία που θα πει «ζώων που κατ' οικονομίαν ζει στη γη», αυτό θα πει «οικονομούμενων», «και με την υπακοή στο Θεό θεούται». Ώστε τι είναι ο άνθρωπος? Ζώων, αλλά που θεούται, δηλαδή που γίνεται ένας Θεός, κατά χάριν Θεός, ζώων θεούμενων. Βεβαίως ο άνθρωπος μετέχει ζωικών λειτουργιών. Όπως επί παραδείγματι τρώγει, όπως τρώγουν και τα ζώα. Έχει πεπτικό σύστημα, όπως έχουν και τα ζώα. Άλλο τώρα εάν έχουμε διαφοροποιήσεις, αλλά βασικά έχουμε το σύστημα της θρέψεως. Τρώγει ο άνθρωπος, όπως όλα τα ζωντανά, όλα τα ζώα τρώγουν. Ακόμη έχει όργανα που είναι ή τελειότερα ή ατελέστερα από τα ζώα. Έχει μάτια. Υπάρχουν ζώα τα οποία έχουν πολύ τελειότερα μάτια. Φανταστείτε ότι ο αετός έχει τόσο ισχυρό μάτι που θα αντιστοιχούσε με το να του βάλουμε μία εφημερίδα σε απόσταση 100 μέτρων να μπορεί να τη διαβάσει. Όχι εννοείται τα μεγάλα γράμματα, αλλά τα ψηλά γράμματα της εφημερίδας. Έχει φοβερό μάτι ο αετός. Η μέλισσα έχει δύο μεγάλα σύνθετα μάτια που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 6.000 μάτια. Το άλογο δεν βλέπει χρώματα, βλέπει ασπρόμαυρα. Ο άνθρωπος βλέπει και χρώματα. Πάντως έχουμε μάτια. Έχουμε το σύστημα της οράσεως. Έχουμε το σύστημα της ακοής. Τα ζώα ακούν. Επιχειρήστε παρακαλώ να πάτε να σκοτώσετε μία μύγα. Μόλις απλώς το χέρι σας φεύγει αυτή, γιατί σας βλέπει. Επιχειρήστε παρακαλώ ένα κουρούπι να πάνε το πιάσετε να το σκοτώσετε. Εάν δεν κάνετε απότομη κίνηση, πάει σας έφυγε. Ή σας ακούει. Σας βλέπει και σας ακούει πολύ καλά το κουνούπι. Ώστε λοιπόν έχουν μάτια, έχουν αυτιά. Τώρα, σας είπα, άλλα όργανα είναι τελειότερα, άλλα τελέστερα. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ τέλεια χέρια, που δεν μπορεί κανένα ζώο να φτιάξει κάτι, όχι μόνο διότι δεν έχει νουν, αλλά και διότι δεν έχει χέρια. Και αν έχει χέρια, τα έχει προς σύλληψη, ή να στερεωθεί ή να συλλάβει την τροφή του. Όπως η μαϊμού να συλλάβει την τροφή της, τα λέγαμε, ή να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Ενώ ο άνθρωπος με το χέρι όπως είναι κατασκευασμένο δημιουργεί ολόκληρων πολιτισμών. Και η αξία μάλιστα του χεριού είναι τόσο μεγάλη, ώστε άμα πάμε να αγοράσουμε ένα αντικείμενο από τα καταστήματα και μας πει ο καταστηματάρχης ότι δεν είναι βιομηχανοποιημένο αλλά χειροποίητο, το προτιμούμε. Διότι είναι καλύτερο το χειροποίητο από το βιομηχανοποιημένο. Το χέρι του ανθρώπου είναι, σας είπα, το εργαλείο του πολιτισμού. Αλλά προσέξτε όμως. Ενώ ανήκουμε στο ζωικό βασίλειο, δεν έχουμε καμία σχέση όμως με τα ζώα από πλευράς διαδοχής. Είναι η γνωστή θεωρία της εξελίξεως που κι άλλοτε σας έχω πει. Ο Θεός κατεσκεύασε τον άνθρωπον ξεχωριστά. Δεν πήρε μια μαϊμού να την κάνει άνθρωπο. Έστω ο Θεός, αν υποτεθεί ότι δεν θα θέλαμε να δεχθούμε την εξέλιξη, αλλά παίρνει ο Θεός μια μαϊμού και την κάνει άνθρωπο. Όχι. Ο Θεός χουν λαβών από της γης επίησε τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος ντε μεν ανήκει εις το ζωικό βασίλειον, ναι μεν έχει πολλά χαρακτηριστικά κοινά με τα ζώα, αλλά έχει ξεχωριστή κατασκευή. Η κατασκευή του είναι απευθείας από το Θεό, διότι είναι ζώων, όπως σας είπα προηγουμένως, θεούμενων. Εδώ όμως η απορία. Λέγει, αχ, τι ωραία να είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όπως τα ζώα. Όποτε θέλει το πουλί πετά, όποτε θέλει η γάτα σκαρφαλώνει στα κεραμίδια, όποτε θέλει ο σκύλος κουνάει τη ουρά του. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Βέβαια, σε κάποιες στιγμές που έχουμε δυσκολίες, να επιπαραδείγματι, να γράφεις μέσα στο δωμάτιό σου και να διαβάζεις για εξετάσεις και να βλέπεις τη γάτα ξαπλωμένη απάνω στα κεραμίδια, λες, κοίταξε την αυτήν, αχ να ήμουν στη θέση της και εγώ έτσι απλωμένη στον ήλιο να λιάζουμε. Αυτό λέγει η απορία. Τόσο άνετα, λέει, ζουν τα ζώα, να ζούσουμε κι εμείς. Προσέξτε παιδιά, πρώτα το ζώο δεν είναι ελεύθερον, αλλά είναι δούλων των αναγκών του και των ενστίκτων του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και είναι η εικόνα του Θεού. Έχει λογική και ελευθερία ο άνθρωπος, ενώ το ζώο δεν έχει ούτε λογική ούτε ελευθερία. Και βλέπουμε εδώ ότι το ζώο κινείται κατά τις ανάγκες του. Πεινάει, διψάει, θα κινηθεί κατά τις ανάγκες του. Δεν είναι ελεύθερο. Ο άνθρωπος όμως θα πει, νηστεύω. Θα πει νηστεύω. Αυτό που το θεωρούμε ανελευθερία, ακριβώς αυτό είναι ελευθερία. Διότι ενώ μπορώ να φάγω, μπορώ να ανοίξω το ψυγείο μου και να φάγω, όμως δεν το κάνω διότι είναι Παρασκευή, διότι είναι Σαρακοστή. Το κάνω όχι διότι μου το υπαγορεύουν αυτό τα ένστικτά μου και οι ανάγκες μου, αλλά η ελευθερία μου. Το ζώο, αν είχε την δυνατότητα, θα άνοιγε το ψυγείο, όποτε πεινούσε και θα τρώγε. Μη ζηλεύετε λοιπόν αυτήν την άνεση και αυτήν την τάχα ελευθερία. Δεν πρόκειται περί ελευθερίας, αλλά περί ικανοποιήσεως των ενστίκτων και των αναγκών. Την ελευθερία την έχει μόνος ο άνθρωπος, ο οποίος και ρυθμίζει τα του βίου του. Λέει όμως εδώ και κάτι άλλο που ίσως μοιάζει περίεργο. Η απορία: πρέπει να αντλούμε παραδείγματα από αυτή τη ζωή τους? Λοιπόν παιδιά, ναι, μπορούμε να αντλούμε παραδείγματα από τα ζώα. Θα μου πείτε, τι είδους παραδείγματα? Λοιπόν προσέξτε. Είναι γνωστό ότι τα ζώα είναι πολύ κατώτερα του ανθρώπου. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα να πάει ο άνθρωπος να πάρει παραδείγματα από τα ζώα. Πολύ κατώτερα. Αλλά όταν ο άνθρωπος έπεσε εις τον παράδεισον, ο Θεός έβλεπε ότι η κατρακύλα που θα έπαιρνε θα ήταν μια κατρακύλα φοβερή, ώστε θα ξεπερνούσε στην κατρακύλα και αυτό το επίπεδο των ζώων. Ακούστε πώς το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Άνθρωπος, είναι ψαλμικό αυτό, από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Άνθρωπος εν τιμή ον ουσινίκεν, αλλά παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Άνθρωπος υπάρχον, λέει, εν τιμή, λογική και ελευθερία, εικόνα του Θεού, παιδί του Θεού, δεν το κατάλαβε, ουσινίκεν. Αλλά τι έκανε? Ήρθε να παρασυναυληθεί, δηλαδή να έρθει να συγκριθεί, να κατέβει εις αυτό το επίπεδο των ζώων. Είναι ένα κατάντημα του ανθρώπου. Θα σας πω έναν εκδοτάκι, θα το καταλάβετε. Μια παρέα κάποτε πήγανε στην ταβέρνα και παραγγείλανε κρασί. Παιδιά, λέει ο ένας από την παρέα, πώς να πιούμε κρασί, σαν άνθρωποι ή σαν ζώα? Όχι, λέει, και σαν ζώα, λέει ένας δεύτερος. Ένας τρίτος λέει, όχι, όχι, να πιούμε σαν τα ζώα, διότι το ζώο δεν πίνει παραπάνω από αυτό που διψάει. Του βάλεις ένα κουβά να πιει νερό, του βοδιού, δεν πίνει μια σταγόνα παραπάνω από εκείνο που διψάει. Ο άνθρωπος τι κάνει όμως? Πίνει και πίνει και πίνει και βγαίνει έξω και το ξερνάει, το έχω δει με τα μάτια μου αυτό, και ξαναμπαίνει να ξαναπιεί, να ξαναπιεί και να ξαναξεράσει και να ξαναπιεί. Πέστε μου λοιπόν, το κάνει αυτό το ζώο? Όχι. Το ζώο σταματάει στην κάλυτη της ανάγκης του, στον κορεσμό της ανάγκης του, τίποτα. Ο άνθρωπος πάει πιο κάτω από τα ζώα. Έχοντας λοιπόν υπόψη ο Θεός, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα κατεβεί τόσο χαμηλά, γι' αυτό φτιάχνει το ζωικό βασίλειο με, προσέξτε τη λέξη θα πω τώρα, με αρετές και κακίες. Προσέξτε μόνο, τη λέξη αρετές τη βάζω εντός εισαγωγικών και τη λέξη κακίες εντός εισαγωγικών, διότι η αρετή και η κακία είναι αποτελέσματα μιας ελευθερίας. Γι' αυτό βάζω τις λέξεις εντός εισαγωγικών. Με αρετές και κακίες, για να βλέπει ο άνθρωπος να παραδειγματίζεται. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Το λέγουν και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι δηλαδή, ή μάλλον γιατί να πάω, πάω σε αυτή την Αγία Γραφή. Η ιδία η Αγία Γραφή καλεί τον τεμπέλη των οκνηρών και του λέγει, είναι στις παροιμίες, οκνηρέ, έλα να δεις πώς δουλεύει η μέλισσα και πώς δουλεύει το μυρμήγκι. Λέγει ο Πασκάλ, κατάντημα του ανθρώπου όταν καλεί η Αγία Γραφή τον άνθρωπο να πάρει παράδειγμα από την κτήση. Ενώ δεν έπρεπε να παίρνει από την κτήση παραδείγματα, αλλά να παίρνει παραδείγματα από τους αγγέλους. Διότι το φως των ανθρώπων είναι οι άγγελοι και το φως των αγγέλων είναι ο Θεός. Έτσι παιδιά, από εκεί έπρεπε να παίρνουμε παραδείγματα. Γι' αυτό καμιά φορά όταν έχουμε αγίους τους λέμε αγγελομιμήτους. Ακόμη λέμε ότι έχουν ζουν αγγελικά. Τι θα πει αυτό? Δεν μιμούνται τα ζώα, μιμούνται τους αγγέλους. Όταν ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να φτάσει να μιμηθεί τους αγγέλους, τουλάχιστον να μιμηθεί τα ζώα. Να πω μερικά παραδείγματα. Να πω μερικές αρετές και μερικές κακίες των. Ακούστε. Η καμήλα, είναι γνωστό ότι είναι μνησίκακος. Εάν την τσιμπήσετε ή τη δείρετε την καμήλα, δεν θα πει τίποτα. Δηλαδή δεν θα διαμαρτυρηθεί. Αλλά μπορεί να περάσουν μέρες, μπορεί να περάσουν εβδομάδες, το θυμάται η καμήλα, και σε κάποια δεδομένη στιγμή έρχεται και σου κόβει μια δαγκονιά που είναι όλη δική σου. Γιατί? Γιατί μνησικακή. Λοιπόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μνησικακής σαν την καμήλα. Ο γάιδαρος κλωτσάει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και κλωτσά σαν τον γάιδαρο, και ούτω καθεξής. Ο χείρος, βγαίνει και μια παροιμία, λέει, όσο να τον πλύνεις θα πάει πάλι μέσα στο βούρκο. Και λέει μια παροιμία όχι λαϊκή, είναι στην Αγία Γραφή, ότι η κακιά γυναίκα, λέγει, είναι σαν να έβαλε ο χείρος κουλαρίκια και πήγε στο βούρκο μέσα. Ναι, τι θέαμα θα είχε εκείνος ο χείρος που έβαλε, του βάλαμε σκουλαρίκια? Ακούστε, είναι ύψιλον, δασία περισπομένη, είναι το θηλυκό γουρούνι. Τώρα πρέπει να εξηγούμε και μερικά πράγματα. Να βάλει σκουλαρίκια και να πάει μέσα στη λάσπη. Τι θα βγει από εκεί? Έτσι μοιάζει η κακιά γυναίκα. Είδατε παρομοίωση από την Αγία Γραφή? Αυτές είναι κακίες. Έχουμε όμως και αρετές. Παιδιά, είναι κάτι καταπληκτικό. Έχετε δει την πιστότητα του σκύλου? Το σκύλο, δείρτε τον. Δείρατε τον. Χτυπήστε τον. Τον βλέπετε, βάζει την ουρά στα σκέλη του, ουρλιάζει και φεύγει. Άμα τον φωνάξετε, το σκύλο, την ίδια στιγμή έρχεται κουνώντας την ουρά του θριαμβευτικά. Δεν θυμάται τίποτα από εκείνα που του κάνατε. Τι έχει ο σκύλος? Ανεξικακία. Έχει και πιστότητα. Η γάτα, είναι γνωστό ότι δεν αναγνωρίζει κύριον, αλλά σπίτι. Ο σκύλος δεν αναγνωρίζει σπίτι, αλλά κύριον. Εάν μετακομίσετε, η γάτα δεν θα έρθει μαζί σας, αλλά ο σκύλος θα έρθει μαζί σας. Τα περιστέρια, ο Κύριος τι είπε? Ο Κύριος είπε, γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Θα πει ακέραιος, είναι από το α, το στερητικό α, ακεράνιμοι, που θα πει δεν ανακατεύω, δεν νοθεύω. Συνεπώς, τι είναι το περιστέρι? Ακέραιο, ανόθευτο. Βλέπετε, κάτι καταπληκτικό, όπως είναι και ο κύκνος. Όταν πεθάνει το ένα από... Είναι ζεύγη, είναι μονόγαμα. Τι ωραία, ζεύγη. Όταν πεθάνει το ένα από τα δυο, δεν πηγαίνει αυτό να ξαναπαντρευτεί, όπως κάνουν οι άνθρωποι που είναι χειρότεροι από τα ζώα, μπατρεύονται και ξαναπαντρεύονται και χωρίζουν και τα λοιπά. Το περιστέρι είναι ένα ζεύγος. Πέθανε το ένα, το άλλο θα μείνει έτσι και θα πεθάνει έτσι. Δεν θα κάνει πλέον καινούριο γάμο και καινούργια οικογένεια. Θα πεθάνει έτσι. Όλα αυτά τι δείχνουν? Να σας πω ακόμη κάτι άλλο. Το χελιδόνι ξέρει να κτίζει. Ο σπούργητας δεν ξέρει να χτίζει. Παρακολουθώ τη ζωή, παιδιά, των σπουργητών και των χελιδονιών το καλοκαίρι. Βλέπετε, χτίζουν τις φωλιές τους στα χελιδόνια, τα σπουργιά δεν ξέρουν και πηγαίνουν να μπουν, μόλις τελειώσει το σπιτάκι τους, μόλις τελειώσει η φωλιά, πάνε τα σπουργίτια να μπουν μέσα στη φωλιά των χελιδονιών. Εκεί γίνονται ομοιρικές μάχες χελιδονιών και σπουργιτιών. Τελικά κερδίζουν τη μάχη τα σπουργίτια. Είναι πιο βαριά, μπαίνουν μέσα στη φωλιά, σαν άτσαλα. Πώς το λένε, πώς το λέτε εδώ εσείς, Θεσσαλία, σβαρνιάρικα. Μπαίνουν μέσα στη φωλιά, γκρεμίζει η φωλιά. Ενώ το χελιδόνι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, χτίζει στα μέτρα του, μπαίνει μέσα, δεν παθαίνει τίποτα η φωλιά. Μπαίνει το ξένο πράγμα εξάλλου είναι, δεν το προσέχουν, μπαίνουν τα σπουργίτια, χαλάνε τη φωλιά. Αφού δουν και αποειδούν ότι δεν μπορούν να κάνουν χωριό με τις φωλιές των χελιδονιών, πού πάνε λέτε και χτίζουν τις φωλιές τους? Όχι χτίζουν, μαζεύουν μερικά ξυλάκια κλπ. Και κάνουν τη φωλιά. Πού λέτε? Στα κεραμίδια επάνω στους κανάλους που θα βρέξει. Και όταν έρθει η βροχή, παίρνει και τα πουλάκια τους, παίρνει και τις φωλιές και τα κάνει όλα, τα πνίγει όλα πάει. Και αυτά κόντω και πενθούν και κλαίνε. Το χελιδόνι θα βρει, ούτε, όχι μόνο να μην φθάνει η βροχή, αλλά θα προσανατολιστεί να μην έχει και ανέμους ισχυρούς. Το ένα τι είναι? Φρόνιμο. Το άλλο τι είναι? Άφρον. Άμυαλο. Και έτσι θα λέγαμε σε έναν άνθρωπο, έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ. Δες το χελιδόνι τι φρόνηση έχει. Δεν έχει φρόνηση. Ο Θεός το έκανε έτσι. Δες και το σπουργίτι. Άμυαλο, άφρον. Πάει και χτίζει τη φωλιά του μέσα στον κάναλο που θα πάει το νερό της βροχής. Άμυαλο. Θα ήθελες να είσαι στο σπουργίτι άμυαλο? Όχι. Λοιπόν, μπορούμε να παίρνουμε παραδείγματα από τη δημιουργία? Αναμφισβητήτως, ναι. Εφόσον είμεθα οι πεπτοκότες, οι πεσμένοι άνθρωποι, εφόσον δεν είναι το φως μας πλέον οι άγγελοι, εφόσον δεν έχουμε την καθοδήγηση από την Αγία Γραφή, από το Λόγο του Θεού, τουλάχιστον θα πάρουμε παραδείγματα από τα ζώα. Με γεια μας.